Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shumë qytetarë të Kosovës e kanë të vështirë të mbulojnë shpenzimet e papritura deri në vlerën e 100 eurove. Lajmet e rreme po ndikojnë në procesin e vaksinimit në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një numër i lartë i qytetarëve në Kosovë nuk mund të mbulojnë shpenzimet e papritura deri në vlerën e 100 eurove. Pagat e ulta konsiderohen të jenë një nga problemet më të mëdha të punësuarve. Për këtë shpenzimat a thonë se drejtohen te familjarët, miqt apo kolegët e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Afër 50% e familjeve në Kosovë nuk mund të mbulojnë me mjete vetanake një shpenzim të papritur prej 100 euro. Kështu thuhet në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ku jepën të dhëna për kushtet e jetës. Edhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se një shumë prej 100 euro për një shpenzim të papritur nuk arrin të mbulohet, për shkak se të ardhurat e tyre në ekonomitë familjare janë të ulta. Shkëndije Bytyqe, 33 vjeç nga Prishtina. Në familjen e saj, 6 antarëshe të gjithë janë të punësuar, por një shpenzim i papritur prej 100 euro, ajo thotë se nuk arrin të mbuloj me mjete vetanake dhe duhet të kërkoj mbështetje nga familja.
Të e marë parasyshin dhe ko pandemie, dhe të e marë parasysh dhe rrugat të na Kosovë janë në kjarën bëjë, gjashtu që mune me mbulu gjitha shpenzime, mujna me mbulu disa shpenzime mesatare ose disa shpenzime kryesore, por nëse rasish kishtë dollë diçka që Një vlerë një qenero, është, në më thonë, edhe kursime është kështirë me bo. Bështetjen kishu më të gjithë vetëm të familjarë të ofërm, dhe bësej që qaj është zhivja vetëme, të one personalisht.
Paga mesatare neto të shumisa e punonjësve në Kosovë, si pas të dhënave të ASK-s, është mes 400 deri në 500 euro në muaj. Valmir Feka, qytetari punësuar në një kompani private në Prishtinë, thotë se një shpenzim i papritur prej 100 euro në aspektin personal nuk do të mund të ambulonte pa kërkuar ndihmë. Ai thotë se zgjidhje do të bënte tek familja, shoqëria apo kolegët e punës.
Në aspektin personal, mëna me pas vështërsi. Qo për shkak të pagës vogël, kjo është ashtu, ja. Ndësa saj për këtë familjes, njemi 4 punësum, se cilë ka rogën 400-500.
Kosova mbetës shteti më i varfër në rajon, duke luftuar me nivellet të larta të varfëris dhe papunësisë masive. Në raportin e fundit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian vlerësohet se 18% e popullsisë jeton nën vijën e varfëris me 25 euro në muaj, dhe 5.1% e popullsisë nën vijën e varfërisë ekstreme me nën 1.90 dollar amerikan në ditë. Visar Ymeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale, thotë se punëtori në Kosovë aktualisht arrin me pagën që merr në rastin më të mirë për të siguruar mbijetesën, por asnjëherë jetesën. Kjo gjendje sipas tij vjen nga mungesa e zhvillimit ekonomik, e cila krijon papunësi dhe rrjedhimisht pabarazi.
Të ujta, kushtet e punës i kanë pështira, edhe vjedhëmisht nuk arinë që me pagat e tyre me ndasë sa do pak pare për shpenzimet e papritura edhe për shpenzimet tjera.
Si reagim urgent, shtoni meri, do të duhet të ishte një shpërndarje më e barabartë e pasurisë në formën e ndihmave sociale, që duhet të jepet familjeve veçanërisht në këtë situatë pandemisë. Por që edhe kjo nuk mjafton dhe nuk do të duhet të ishte si rruga që ndje Kosova në periudhën afatmesme apo afatgjatë.
Rruga më e mirë që do duhet di që është që të krijohen mekanizma ligjor dhe institucional që e mbikëqyrin zbatimin e drejt të kushteve të punës e veçanërisht të pagat e punëtorëve. Pra rritja e pagës minimale është urgjente.
Lëvizja vetëvendosje, e cila tani është në pushtet, në programin e saj kishte planifikuar që pagën minimale të arrisë në 250 euro dhe kjo pagë të përjashtohet nga tatimi në të ardhurat personale. Kjo çështje ende nuk është vënë në diskutim nga qeveriari, por një pagë minimale sipas ymerit do të duhet të indeksohej me rritjen e vëllimit dhe eficiencës ekonomike në Kosovë. Paga minimale në Kosovë që nga viti 2011 ka mbetur e pandryshuar. Paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Pagat e ulta në Kosovë i pamundësojnë edhe familjes së Ekrem Marevcit bulimin e një shpenzimi të papritur prej 100 euro. Për një shpenzim të tillë ai thotë se duhet të kërkohet ndihma ndonjë familjari.
Unë vëllu për shembull këtë shpenzim që ata 100 euro, kuptat, për ta shpenzuar me kompenzuar, ato është problem i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Para çdo ndeshjeje futbolli në vendet e zhvilluara të Evropës, futbollistët janë të detyruar të bëjnë teste që dëshmojnë se nuk janë të infektuar me COVID-19. Në Kosovë një gjë e tillë nuk është obligim dhe futbollistët nuk testohen. Drejtues të klubeve thonë se testimi mund ndikoj keq në anën psikologjike të futbollistëve derisa kërkojnë që të vaksinohen sa më shpejt. Zyrtarët të Federatës së Futbollit thonë se nuk e kanë obligim të testojnë futbollistët. Paulan Çenaj sill hollsi.
Në shumicën e ligave të mëdha të futbollit në Evropë dhe në botë, futbollistët testohen për COVID-19 para çdo ndeshjeje, por kjo nuk ndodh në Superligën e Kosovës në futboll. Futbollistët kosovar kanë bërë testime në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës vetëm në rastet kur është dashur të udhtojnë jashtë vendit për të marrë pjesë në gara ndërkombëtare. Testimin e të gjithë futbollistëve dhe stafit e ka bërë vitin e kaluar klubi i Dritës nga Gjilani, kur ka marrë pjesë në garat parakualifikuese për ligën e kampionëve në Nion të Zvicrës. Por për garat vendore, Federata e Futbollit të Kosovës nuk i ka obliguar klubet që të bëjnë teste para çdo ndeshje. Drejtori i klubit të futbollit Drita Valon Zymberi thot për Radio Evropa e Lirë se ka pasur mungesë të testeve për COVID-19.
Ndoshta për përshëndetjen ose për mënyrën ose për rrjedhën e gjithçka që është dosh, ndoshta është protokolli kishte më qenë mirë, ndoshta, por sigurisht në anën psikologjike ose në anën emocionalit lojtarëve nëse ishtë bo një testim qdo ndeshje edhe në të ligën e Kosovës, me ndoj që do të shenë shumë një gjendje rënduar psikologjike, sepse testit nuk janë që ndoshta gjithmonë kanë tregu rezulto efikasitetin që 100% sakta edhe për atë kishte me qenë ndoshta edhe një barë shumë e madhe për futbollin e Kosovës në rast testimeve.
Sipas tij, testimi i shpeshtë do të ndikonte keq në gjendjen emocionale dhe psikike të futbollistëve.
Te ne ka qenë gjithmonë problem edhe numri i testimeve ose sigurimi i testimeve, qoftë edhe nga ana e shtetit, edhe për këtë arsye ne i kemi bërë vetëm fillim të sezonës testet. Ndërsa tani i kemi bërë vetëm kështu privatisht dhe nuk i kemi pasur ndonjë obligim. E si këshill nga Federata e Futbollit ka qenë që në rast se ka ndonjë alarm apo diçka të tillë të izolohet apo të marrë vendime ose veprime vetë klubet, e fatmirësisht ne këto gjëra i kemi tashtigar di që nuk kemi pasur ndonjë infektim.
Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdimisht ka rekomanduar të bëhen teste për COVID-19 në mënyrë që pandemia të mbahet nën kontroll. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës thonë se të gjitha klubet kanë mundur të testojnë futbollistët e tyre dhe stafin në IKSHPK. IKSHPK-ja u është përgjigjur gjithmonë pozitivisht federatave të sporteve në Kosovë për të testuar sportistët që kanë marrë pjesë në gara të ndryshme në nivele ndërkombëtare, por edhe në garat nacionale, me qëllim të ruajtjes së shëndetit të tyre dhe parandalimit të përhapjes së infeksionit te sportistët, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj ministrie e dërguar Radios Evropa e Lirë. Sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, thot për Radio Evropa e Lirë se federata nuk është e obliguar të testojë lojtarët. Ai thot se klubet i testojnë lojtarët e tyre dhe se Superliga e Kosovës qëndron më mirë se të gjitha ligat e rajonit sa i përket mos përhapjes së koronavirusit te futbollistët.
Nuk e di kam gjën më mirë që kem, nuk kem shumë pak raste kanë lojtarë. Obligim ka qenë fillim sezonit, edhe pastaj në sezonit prap klubet po i bojnë, kështu që nuk kanë obligim me bojnë dhe javë, sepse është ju kushton në fundit shumë klubeve. Momentet kur kanë ndë një shenj, dhe një simptom, jënë të dhëzumë i kry. Për posë kësaj në kënë caktu edhe në përloj, ka një mjek kujdeshtar, në gjithë loj që zhvillohet që pelit, ju që me i përqelë këto rekomendimet e Institutit Kombëtar.
Futbolistët e në përgjithësi sportistët nuk janë prioritet në listën për vaksinim të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, që tashmë ka filluar vaksinimin me vaksinën AstraZeneca. Prioritetu është dhënë punonjësve shëndetësor dhe të moshuarve. Arben Osmani, drejtori klubit Ballkani nga Suhareka, që bën gara në Superligën e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe futbolistët duhet të vaksinohen sa më shpejt. As Osmani, as Zymberi nuk tregojnë se sa futbolist kanë qenë të infektuar me COVID-19.
Nuk kena pas kështu shumë infektive, edhe në këtë rast kisha kërku kështu, boj apel që nëse mundën më bo ma shpesh, me në ndonë ndime dhe shteti që në bo sa ma shpesh, edhe por mbi të gjitha për shpresoj që vaksinimi bëhet sa ma parë, se të shko shumë grupe të ndjeshme, e kotaj edhe mosha, edhe me smundit që në kronike, por më starone edhe sportistët, kështu që më su më hot eventualisht paraqitja në Evropë, si diçka e tjilë.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se udhëzuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve përcaktojnë se cilat grupe janë prioritare gjatë pandemisë për testim e hulumtim, pa e përjashtuar asnjë grup të riskut. Që nga fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars të vitit 2020, në stadiumet e futbollit në Kosovë është ndaluar hyrja e tifozëve, sipas mbrojtëse kundër përhapjes së COVID-19. Kur ka kaluar më shumë se një vit, tifozët kosovar mund të ndjekin skuadrat e tyre të zemrës vetëm përmes ekranit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Në Maqedoninë e Veriut, rreth 20% të qytetarëve cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19 nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Ekspertët shëndetësor thonë se në këtë po ndikojnë edhe lajmet e rreme. Qendra e shëndetit publik në vazhdimsi i bën thirrje qytetarëve që të mos bien prej informacioneve të paverifikuara. Zërjeta Hajrur Jahjaga sjell hollësi.
Rreth 20% e qytetarëve të cilët janë regjistruar për të marrë vaksinën kundër COVID-19 nuk janë paraqitur në terminin e caktuar. Mjekët e ëmbël thonë se një pjesë e madhe e qytetarëve akoma kanë frikë nga vaksina si rrjedhoi e plasimit të lajmeve të rreshme. Rezultatet e hulumtimit të Institutit për Dialog Strategjik kanë nxjerrë në pa si një numër i madh i qytetarëve akoma u besojnë teorive konspirative për sa i përket preardhjes së virusit. Emir Hasanovic nga Instituti për Dialog Strategjik thot se hulumtimin që ka realizuar qendra që përfaqëson nxjerr në pak se 80% e qytetarëve të anketuar kanë deklaruar se të paktën një herë brenda javës janë pallafaquar me lajme të rrejshme.
55% e qytetarëve thuan që nuk duan ta marrin vaksinën. Prej tyre, 38% besojnë që vaksinat janë të dëmshëm, ndërsa 29% prej tyre besojnë që nuk funksionojnë fare.
Edhe anketa të cilën e ka realizuar qendra maqedonese për bashkëpunim ndërkombëtar kanë nxjerrur në pas se vetëm 56.4% e qytetarëve me gjas do të pranojnë të vaksinohen kundër COVID-19. Rezultatet e hulumtimit gjithashtu bëjnë të ditur se ka dallime të mëdha edhe për sa i përket përkatësisë etnike, pasi 73.1% e shqiptarëve janë shprehur se do të pranojnë të vaksinohen kundër 51% e maqedonasve. Këta më thonë se informacionet për efektet anësore që po shfaqen pas marrjes së vaksinës kundër koronavirusit të ri, që në rastet të caktuara ka rezultuar me tromboz gjaku, kanë gjallur skepticizëm dhe frikë nga marrja e vaksinës, në veçanti të vaksinës së AstraZeneca, andaj dhe kanë anuluar terminet për vaksinim në pritje të vaksinave të tjera. Është e madhe frika qytetarëve që mos u ndodh tromboze e gjakut apo ndonjë reaksion tjetër i padëshiruar. Një pjesë e qytetarëve për këtë arsye thonë se do të presin që të tjerët të vaksinohen dhe të shohin se si do të kalojnë ata dhe më pas të vendosin nëse do të vaksinohen kundër COVID-19. Thot për Radio Evropa e Lirë Lilia Çollakova Dervishova, kryetare e shoqatës së mjekëve AM. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka bërë të ditur se tashmë 20% e termineve të caktuara për marrjen e vaksinës janë anuluar, pasi qytetarët nuk janë paraqitur në punktin për vaksinim. synim, pa dhënë detaje për arsyet e anulimit. Por nga qendra e shëndetit publik në vazhdimsi u bën thirrje qytetarëve që të mos bien prej informacioneve të këtilla të pakontrolluara, por të bazohen vetëm në informacionet e organeve zyrtare shëndetësore për besueshmërinë e imunizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerrieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë për t'u informuar me më trejat në Kosovën dhe botë. Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.